se s vámi na tým měli, můžete být na
tým.
Ahoj, já jsem Jenda, ačkoliv jsem studoval informatiku a pracuji jako vývojář, tak se trošku, nějak, jako jsem se vždycky zajímal o biologii a přišlo mi přínosné tady přednášet nějaké základy. Takže disclaimer, biologii jsem se nikdy nevěnoval v praxi, takže je možné, že něco z toho bude chybět, nebo to nebude úplně odpovídat realitě a podobně. Tak osnova. Zkusíme si říct něco o buňce, potom proteiny, což je taková věc, která jako nás zajímá, protože mají nějakou jako zajímavou funkci, a potom DNA jako informační nosič, podle kterého se ty proteiny vyrábějí. Takže rychlá rekapitulace buněčné biologie. Jak může taková buňka vypadat? Tak schematicky nějak takhle. Řekněme, jsou tam nějaké organely, nám to se bude jenom zajímat, že tam jako je nějaké jádro, buňky, které mají jádro. Celé je to zabalené v nějaké membráně a ještě možná zajímavý bude, že v podstatě organismy dělíme na eukaryotní a prokaryotní. A potom ještě archeji, ale to jsou jiný, ty to všichni nebudem. Eukaryotní organismy jsou takový ty všechny normální jako věci, co vidíte kolem sebe, jako třeba ty zvířátka, kytičky a podobně. Jejich buňky vypadají tak, že teda je ta buňka zabalená v nějaké membráně a uvnitř té buňky ještě jednou membránou, respektive dvěma vrstvama membrán, oddělený jádro. A potom uvidíme, co se v tom jádře děje jinýho. A v čem je to možná výhodnější. Oproti prokaryotním buňkám, které to jádro nemají a všechny ty věci jako plavou volně uvnitř té buňky. Ještě teda eukaryotní buňky mají různé jako další organely, jako třeba mitochondrie nebo chloroplasty u kytek, ale těma se zase tak moc zabývat nebudeme. Membrána, to je ta věc, která je všude tady okolo. Vypadá nějak takhle, je to takzvané, asi si pamatujete třeba ze střední nebo tak, že se tomu vlastně říká dvojrostva fosfolipidů. To jsou tadyhle ty molekuly s hlavičkama. Je to nějaký hydrofilní hlavička a hydrofobní ocásek. A ono se to má jako tendenci udržovat v tomhle směru, že jakoby tady všude okolo je voda, protože jakoby celý to bereme, že je to jako vodní roztok nebo tak, že jako ta buňka uvnitř, ta kapalná část, to je jako voda a v tom jako plavou ty různý věci a okolo té buňky si můžeme představit, že je v podstatě taky voda, buď jako uvnitř nějakého složitějšího organismu, to je jako voda, nebo všechny ty možný jako jednobuněční organismy žijou typicky jako ve vodě. My jsme to skončili, jo, takže ty věci, tím, jak je to celý ve vodě, tak se má tendenci to udržovat takové uspořádání, že jakoby ty hlavičky mají rádi vodu, takže ty čouhají jako do vody. A tady ty ocásky jako nemají rádi vodu, tak ty se snaží jako zlukovat k sobě a vodu vytěsnit. A celé to potom je taková membrána, která jako obvolí tu buňku. A protože samozřejmě ta buňka potřebuje nějakým způsobem interagovat se svým okolím, tak skrz tu membránu jsou prostečený různé jako transmembránové proteiny. A typicky třeba něco z toho bude jako transportér, který tady asi zrovna žádný nakreslený není, což může být třeba věc, která jako selektivně umí jako sebrat nějakou látku z jedné strany té membrány a protáhnout ji skrz tu membránu a vypustit ji na druhé straně té membrány. Teď z čeho se ta buňka skládá, kromě teda té vody? Tak cukry, mastné kyseliny, cukry, tuky, aminokyseliny a nukleotidy. Tak cukry to pro nás nebude zase tak zajímavý. Já všechny tady ty věci tvoří nějaký další větší jednotky, konkrétně teda jako polymery. Takže třeba z cukru se dělou jako polysacharidy. Ale ty jsou víceméně možná na nějaké zpevnění té buňky jako mechanický a na ukládání energie, tím se dneska zabývat moc nebudeme. Mastné kyseliny, to zase jako jednak teda z toho se vyrábí ty membrány a potom jako různé tuky na ukládání energie a podobně, případně občas nějaké jako hormony, které jsou na základě tuků a to, ale to taky jako nebudeme moc řešit. Dneska budeme řešit tyhle dvě věci. To jsou teda aminokyseliny, ze kterých se vyrábí bílkoviny a nukleotidy, ze kterých se vyrábí nukleové kyseliny, což je třeba ta slavná DNA. Takže teď jako první kapitola aminokyseliny, ze kterých se jejich jakoby navázání do řetízku nebo polymerací vyrábí proteiny. Ještě na začátku musím jako říct, co je to katalyzátor. Nevím, jako, že, tak mi jako řekněte, jestli potřebujete vysvětlit, co je to chemický katalyzátor. A nikdo nic neřekl, tak to je blbý. Takže si představte, že má, jakoby, jak jako fungují chemické reakce, tak když třeba máte jako papír a normálně jako na vzduchu, a tak jako to porovnáte se stavem, kde jako máte popel plus oxid uhličitý, protože ten papír shořel, tak to druhý má jakoby nižší, jakoby ten druhý systém má jakoby nižší energii. A teď, že jo, věci jako mají tendenci přecházet jako ze stavu s vyšší energií, což je ten papír, do stavu s nižší energií, což je ten popel plus ten oxid uhličitý jako samovolně, ale je tam nějaká energetická nebo potenciálová bariéra. Proto se vám jako papír na ten popel jako nezmění sám od sebe, protože k tomu, aby jako začala ta reakce probíhat, je potřeba nějakým způsobem propostačit. Třeba tím, že jako to hodně zahřejete a tím ten papír začne jako sám od sebe dohřet a přemění se na ten popel. A tomu odpovídá, že tím, jak jste ten papír zahřáli, tak jakoby ty částice toho papíru začaly více vibrovat a mají tendenci jako přeskakovat tu energetickou bariéru a měnit se na ten produkt. A tady jde o to, že k tomu, aby ta reakce probíhala, tak je potřeba, aby jako se ty částice dostaly do nějakého jako, třeba vysokou rychlostí do sebe narazily v nějakém případě nebo tak. A když to jako, jen tak jako vám leží na stole nebo tak, tak mnoho reakcí jako by probíhá strašně pomalu až vůbec. A dá se tomu pomoct tak, že použijete něco, čemu se říká v chemii katalyzátor, což je látka, která nějakým způsobem třeba jako může, která té reakci nějakým způsobem pomáhá. Že třeba nějak jako lépe orientuje ty reaktanty, aby ta reakce probíhala. A tím se jako dá říct, že potom se větší část těch molekul té látky jako účastní ty chemické reakce. A tohle bude velice důležitý, protože ty proteiny jsou v podstatě biokatalyzátory, které jsou evolučně vyvinutý k tomu, aby prováděly nějaké velice speciální reakce, které jsou energeticky výhodné, ale pravděpodobnost toho, že by nastaly sami od sebe, je strašlivě malá. Takže proteiny. Protein je jako polymer, nebo jako lidově řečeno řetízek z aminokyselin, s tím, že potom v přírodě to není jako lineární řetízek, ale nějakým způsobem se to jako smotá do chlupíčka. A celý to potom něco jako zajímavého dělá. Aminokyseliny máme 20, respektive protroly 21. Těch biogenních, to znamená, že aminokyseliny jako hodně, ale ty se jako vyskytují v pozemských organismech, tak těch je jako 20. A tady jako je jejich seznam, který jako si nemusíte pamatovat.
Čertat vlaskavec.
Co?
Čertat vlaskavec.
Jo, dobře. Tak jako existuje jako aminokyselina cystein, která obsahuje síru. A v některých proteinech se ta síra potom vymění za selen a je to selen na cystein. Ale to je jako až modifikace po té, co se ten protein vyrobí, tak dojde k té modifikaci té záměny síry za selen. Tak a my potom jako budeme řešit, jak se ty proteiny vyrábějí a to, že potom dojde k nějaké jako úpravě, nás jako nebude zase tak moc zajímat. Takže proto se někdy říká, že jich je 21. A těm se říká, že jsou biogeny, protože se objevují jako organismech. A ještě jako se můžete potkat s tím, že jako se je ten mín esenciální a neesenciální aminokyselina, to je kvůli tomu, že člověk si dokáže některé ty aminokyseliny vyrábět z jako základních látek, jako prostě, že z uhlíku, dusíku a tak, jako si vyrobí tu aminokyselinu. A tak to jsou ty neesenciální, protože ty, když jako nepřijímáte v potravě, tak si vaše tělo dokáže vyrobit. A pak jsou aminokyseliny esenciální a ty musíte přijímat v potravě, protože si vaše tělo nedokáže vyrobit. A když vám potom chybějí, tak se nemůžou jako vyrábět ty proteiny, které je obsahují, a pak jako tělo nefunguje. A teď konce jako ten řetízek je dlouhý řádově jako stovky až tisíce aminokyselin pro ty jako běžné věci, co se jako v těle vyskytují. A teď jako biologové rozlišují něco, čemu se říká primární, sekundární a terciální struktura toho proteinu. Takže primární struktura je sekvence těch aminokyselin. To je opravdu doslova, jak je ten jak jsou ty aminokyseliny za sebe poskládané. Skládá se to takovýmhle nějakým způsobem, že vždycky se vezme ta NH věc jednoho, tam se jakoby udělá jeden koneček toho řetízku a pak se vždycky na tohle připojí jako další ta aminokyselina. Takže tady třeba jako takhle potom to chemicky vypadá, když jako tady si můžete najít jako ty čtyři aminokyseliny v té tabulce a zkusit si jako služkou na papír jako pospojovat, že vám jako vyjde taková ta jako chemická látka. Ale to asi není úplně důležité.
Takže to spojení vždycky tím NH.
Jo, je to spojení tak a vždycky se jako říká, že, ta, že ten protein má jako N konec a OH konec. No a takže máte jakoby takovouhle jako backbone a z toho se i různě jako ty zbytky, které se jako právě ukaždí tím, aby se to jako vyšejí. Tou primární sekvencí je to plně určeno. To znamená, že jakoby, když máte jako dva proteiny a mají stejnou sekvenci, tak to jsou jako ty stejné proteiny. A typicky teda ta délka je stovky až tisíce aminokyselin, takže ten protein potom má jakoby jako 100 000 třeba atomovou váhu nebo tak. A umíme a tu sekvenci umíme přečíst. Jakože když prostě jako pošlete do laboratoře jako protein, tak se dá chemicky určit, jak ty aminokyseliny šly po sobě. Sekundární struktura. Tam jde o to, že když jakoby vyrobíte ten, zatím jsme si neřekli, jak se to vyrábí, ale prostě nějakým způsobem ta buňka opravdu ten protein vyrábí, takže za sebe umístuje ty aminokyseliny, lepí je takhle za sebe a vzniká ten řetízek. A ten řetízek, když potom jako volně plave v té vodě, vnitřní buňky, tak to je jakoby energeticky strašně jako nevýhodné, když to jako bude takhle lineární, a takže on se tak jako různě zakroutí. A tomu se říká folding. Zajímavé je, že to zbalení proběhne jako okamžitě, jakože u většiny z těch proteinů třeba jako za milisekundu nebo něco takového, prostě jako dáte ho do vody a on se jako sfolduje a téměř vždy jednoznačné. Vy ty proteiny můžete nějakým způsobem rozbalit, třeba nějakým jako zahřátím, u některých to jde, nebo nějakým chemickým činidlama můžete rozbalit a zase do těch jako nějakých částečných řetízků a potom můžete jako to rozbalení zrušit, že třeba tu teplotu snížíte nebo odstraníte tu chemikálii, která způsobila to rozbalení. Oni se zbalejí a když potom se podíváte, tak se jako zbalili stejným způsobem. No a potom tam je teda, že to takhle jako dochází k tomu zbalení. V podstatě je to tak, že některé ty aminokyseliny jsou hydrofilní a některé jsou hydrofobní. Takže některé, jako, když si představíte jako to klubíčko toho proteinu, tak ty hydrofobní jsou radši jako uvnitř, kde jako není voda, a ty hydrofobní zase se přitahují jako ven. A tohle je vlastně nějaký energetický proces a můžete se na to dívat jako na nějakou optimalizační úlohu, když se snažíte jako minimalizovat energii toho systému a ten stav s nejnižší energií jako ten zbalený protein. Teď jako sekundární struktura. Velmi často se v proteinech, které najdete v živých organismech, objevují dva takové velice populární motivy. Jeden je alfa helix, to je, že prostě ty aminokyseliny jsou tak, že když se to zbalí, tak tam vznikne taková jako šroubovička. A druhý je beta list, to je, že tam vznikne takový jako skládaný list. A tak, no. No a potom jako je terciální struktura, to ještě když jako odzoomujeme, tak už jako celý nějaký segment toho globu, různě jako většinou složený z těch alfa helixů a beta listů. A potom ještě teda může být jako kvartérní struktura, když jako odzoomujeme ještě víc, protože ty proteiny někdy jako mají tendenci tvořit komplexy, že víc těch proteinů se potom jako zhlukne k sobě a celý ten komplex dělá nějakou složitou úlohu. A tomu se říká kvartérní struktura. No. A teď konce, jak my vůbec jako zjistíme, když jsme jako zjistili třeba nějakou sekvenci těch aminokyselin, nebo prostě máme nějaký protein, jsme nějak získali, jak tahle věc vypadá, že jo? Tak to se dělá rentgenovou krystalografií a to se dělá tak, že vy z toho proteinu vypěstujete krystal a teď konce, že když máte jako krystal, tak jako tam takhle nějak jako jsou ty věci jako pravidelné struktuře. No a teď konce, my na to jako posvítíte rentgenem. A teď jako když na to dopadnou ty rentgenové paprsky, tak vlnová díla těch rentgenových paprsků je srovnatelná s tou vzdáleností mezi těmi atomama té struktury, takže tam dojde k difrakci. Takže když na to posvítíte, tak tady vzadu se vám objeví nějaký difrakční obrazce. No a teď jako vy na to posvítíte z různých stran a potom se snažíte jako vymyslet, jaká struktura těm difrakčním obrazcům jako může odpovídat. A takhle tímhle způsobem byly určeny struktury prostě všech možných proteinů, které se v přírodě nacházejí. tady potom se z toho vykreslí takovýhle vizualizace a pak je třeba jako vidět, že jako nějaký protein vypadá jako třeba nějaká taková klamička, která se třeba takhle umí dělat nebo tak. A no.
Co znamená to testovat kryštál z proteinu?
No, některé proteiny mají tendenci, že když jako vysušuješ, tak se jako zlupujou v pravidelný struktuře. A tomu se potom jako říká kryštál.
Takže stačí jako počkat, tím se zvukuju.
Ano. Tady jako blbý, že ne všechny proteiny jako krystalizujou. Pak je jako blbý, že k tomu, aby si tohle mohlo udělat, tak ten protein potřebuješ jako čistý. A pak je jako blbý, že vůbec jako fyzicky potřebuješ. Takže teď jako je horký problém, jestli se dá ten folding dělat na počítači. Protože jak jsem říkal, je to nějaká jako optimalizační úloha, kde hledáte minimum volné energie nějakého systému. A teď jako blbý, že to má úplně jako strašně moc lokálních minim. A takže aktuálně jako problém, jako jestli se to dá dělat, aktuálně algoritmy fungují jako hromada různých heuristik, menšování, že si stáhnou ohromnou databázi proteinů, kterých právě byla ta struktura určená takhle, snaží se tam hledat podobné sekvence a teď se snaží prostě nějak jako řešit ten problém, aby jako si tomu dal sekvenci a vypadla ti prostě 3D struktura toho proteinu. A pak je jako opačný problém design na počítači, to znamená, že já si nakreslím tvar, nebo si nějakým způsobem specifikuju, co ten protein má dělat, nebo jak má vypadat, a hledám sekvenci, kterou už potom v laboratoři nasyntetizuju, tak ona se mě zbaví do toho tvaru. A tohle, kdyby se jako umělo dobře dělat, říkám, ty algoritmy aktuálně moc dobře nefungují, tak kdyby se tohle jako fakt dobře umělo dělat, tak by to byl ohromný pokrok v biologii, a medicíně a podobně, protože vy si můžete jako zjistit prostě protein, který souvisí s nějakou nemocí, zjistit jeho strukturu, potom si můžete navrhnout nějaký jako lék, který opravdu jako přesně to tam opraví nebo zablokuje nebo prostě něco udělá a potom si ho nasyntetizujete, protože zase prostě, jak si ukážeme později, nebo si dokážete asi představit, existuje chemický postup, nebo biologický postup, jak si opravdu, když máte tu sekvenci, tak si prostě necháte fyzicky vyrobit. No, takže folding. Proteiny v buňce, dokonce fungují animovaný kýfy, super. Dělají všechny ty zajímavé věci. Stavební materiál, různé trubky, ohebné trubky, elastin, což je takový to, co jako máte v kůži, a proto se můžete takhle jako tahat za kůži a ono to jako pruží. Tak to jsou takhle proteiny propojené takovýhle různýma chemickýma vazbama. Tady jako jsou takhle různě zkroucený a dá se jako natáhnout a ono se pak zase vrátí do té původní polohy. Mechanické stroje. Existují molekulární motory, které takhle jako kráčejí po těch tubulech. Kanály, jak jsem říkal, skrz tu membránu jsou protažené věci, které umožňují selektivně nějakou látku dostávat skrz tu membránu. I třeba aktivně, že jakoby, když je třeba venku nižší koncentrace té látky uvnitř vyšší, tak by vůbec jako nebylo možné, aby jako to samovolně difundovalo tím směrem jako dovnitř, tak to umí aktivně jako vybírat tu látku zvenku a zpátky to dovnitř. Různý signály a fleky, hormony a podobně, protilátky, věc, protein, který je, jakoby, se evoluoval, takže se přesně naváže na nějakou konkrétní strukturu, která třeba je na nějaké bakterii nebo tak, a tím tu bakterii označí a imunitní systém ji potom může zlikvidovat. A obecně komplikované biokatalyzátory. Tady třeba je takový bazmek, myslím, že to je ATP syntáza možná, což je v podstatě molekulární motor, že je opravdu jako turbína, která se takhle otáčí a dělá to chemickou reakci. Že to opravdu jako bere ten substrát a skládá ho to dohromady. A ještě teda k tomu, jakože to jsem trošku lhal, když jsem říkal, že jako proteiny dělají všechny ty zajímavé věci. Ještě existují ribozymy, což je něco podobné, jako aby z RNA, tomu se dostaneme za chvíli, který má enzymatickou aktivitu. To znamená nějaká taková věc, která něco zajímavého dělá, ale místo z aminokyselin je to ze sekvence nukleotidů. A koenzym, to je, když máte nějaký ten enzym proteinový a ten k tomu, aby fungoval, tak potřebuje třeba nějaký jako kov nebo nějaký jako jiný prvek třeba nebo tak, protože k tomu, aby tu reakci mohl provádět, jako něco potřeba. Tak tomu potom se říká koenzym, k tomu nebo třeba nějaký, já nevím, co bych tak. Možná nějaký vitamíny třeba, že jakoby k tomu proteinu se musí navázat nějaký neproteinový kousek, aby jako to ty reakce umělo provádět. Ale to je asi spíš vedlejší. Můžeme zase ještě trošku otevřít, tady poukázený projektor, ten horký vzduch z toho, díky. Takže tady třeba je nějaká jako lizozin, což je jako nějaký jako protein, který jako dělá to, že popadne nějaký jako polysacharid, jsem si tady teď přečet, a roztípne ho na dvě půlky. A opravdu je to jako tak, že on když se sfoldoval, tak tam jako se vytvořila taková jako drážka, do které to přesně zapadne a potom si nějakým způsobem, který buď může probíhat pasivně, pokud ta reakce je energeticky jako výhodná, nebo musí probíhat aktivně. To znamená, že to někde jinde sebere energii a aktivně to roztípne ten substrát, proto to roztípne na dvě půlky. A teď jako jak tyhle věci můžou fungovat, jako jak to ty reakce může jako zrychlovat, tak třeba tak, že to vezme ty dvě molekuly toho substrátu a nějakým způsobem je to přiloží k sobě a blízko přesně tak, aby jako správně zreagovaly. Protože když to jako lítalo v té vodě jen tak náhodně, tak je strašně malá pravděpodobnost, že by se potkali. Ale když jako v tom proteinu jsou dvě drážky, do kterých to přesně pasuje, tak se tam navážou a jsou zorientovaní tak, aby ta reakce mohla proběhnout. Potom to ještě může třeba se probíhat nějak elektricky, že ten protein je nějak nabitý a teď, jak se ty náboje tady odpozují a přitahujou, tak se v tom substrátu něco jako stane a nějak se změní, anebo doslova jako mechanicky. A celý tady ty věci potom dělají komplikované metabolické dráhy, že je nějaká kaskáda, která mění jednu molekulu na úplně jinou molekulu a protože se to jako neumí udělat v jednom kroku, tak máte, tak je prostě řetízek prostě proteinů, který mějí jednu molekulu na trošku jinou, na trošku jinou, na trošku jinou, na trošku jinou, na trošku jinou a pak z toho vznikne prostě nějaký úplně jako jiný konečný produkt. Tak konec konců jako úplně jako všecko, jakože nevím, jak víc to jako jinak říct, že jo, tak jako jíte rohlíky a vznikli jste z toho jako vy. Jako, tohle všechno se jako udělají tyto jako molekulární struje v podstatě. Teď moc ještě, že ono to může vyrábět. Jedna věc je, že to jako reakce katalyzuje v tom smyslu, že jako to pomáhá tomu, aby něco, co je jako energeticky výhodné, jako nastalo. A teď jako vy ještě chcete dělat věci, které jako nejsou energeticky výhodné. Že třeba chcete jako, naopak byste jako chtěli třeba z toho oxidu uhličitého a toho potela jako vyrobit zpátky ten papír. Tak tam jako to nestačí katalyzovat, aby jako, jo, to jako jedním směrem by to stačilo katalyzovat, že jako ten papír se rozloží. Ale když ho jako chcete složit, tak jako musíte energii dodávat. A to se obecně dělá, tak, že se to stáhne s nějakou druhou reakcí a v podstatě téměř vždycky je to rozklad ATP, což je taková malá molekula, která se v buňce používá, jako ve všech organismech se používá jako univerzální zdroj energie, protože má tady nějaké vysoké energetické vazby a když se tady to už uvolní, roštípne, tak se uvolní jako takový jako rozumný balíček energie a tudíž jako většina těch proteinů je jako evolučně navržená k tomu, aby evolučně přizpůsobená k tomu, aby používala tadyhle to jako zdroj energie. Takže potom to vždycky funguje tak, že ten protein naváže nějaký ty dva substráty, potom někde v buňce potká ATP, tak to ATP rozloží, tím se nějak jako mechanicky zdeformuje a třeba ty substráty jako k sobě jako přilepí nebo tak. A tady ještě takový ten zase jako diagram, když si to člověk jako představí mechanicky, tady je ta energeticky nevýhodná reakce a tady je ta reakce třeba toho rozkladu ATP, která jakoby energii dodává a tím ta reakce, která je energeticky nevýhodná, může jako teď proběhnout. A k tomu teda jako řekl jsem, že jako ATP, ano, věci obecně v buňce jedou na ATP. ATP se vyrábí, znamená to adenozin trifosfát. K tomu, co je to adenozin, se dostaneme za chvíli a trifosfát je, že tady máme tři fosfáty návazem. ATP se vyrábí z kaskádou chemických reakcí při rozkladu organických látek. Takže když jako sníte nějakou věc, tak typicky jako se z ní jako vyextrahuje glukóza a ta se potom jako nějakým způsobem rozkládá. A postupně, to je nějaký šestý uhlíkatý cukr, tak postupně se jako rozkládá na tří uhlíkatý a potom se to postupně dekomponuje až na ten oxid uhličitý, který vy jako potom vydechnete. A při každém tady tom kroku se vyrobí nějaké množství ATP z ATP. Zase jako tady prostě, když se jako ta energie z toho ATP vyextrahovat, tak se uvolní fosfát. Teď koukám, kterým směrem to je asi tímhle. A když se naopak z ADP a fosfátu dělá ATP, tak zase je to spřežený s nějakou reakcí, která má trošku jako větší energetický, jako, že jako energii uvolní a tím se jako může zase ten fosfát přirobit k tomu ADP a vyrobí se ATP. Problém s tím je, že ta ATP je blbě skladovatelný, jednak se samo rozkládá, není moc stabilní a jednak je to jako, jako fyzicky velký. Takže proto všechny možné organismy používají jako zásobní látky, buď tuk, nebo škrob, nebo nějaký cukry. Až potom, když ta energie je potřeba, tak tyhle věci rozkládají, zase třeba na ten oxid uhličitý typicky, a vyrábí z toho to ATP jakoby on demand. Že tím, jak jsme řešili, že jako všichni rozkládají jako organické látky na oxid uhličitý a tím jako získávají tu energii, a kytky jako dělají zase to, že oni jakoby světlem dokážou zase jakoby provozovat nějaké reakce, které jako to ATP vyrábějí. A aby kytka fungovala, i když jako na ní zrovna těžně nesvítí, tak to musí uložit, takže si to skonvertuje zase na nějaký škrob nebo tak. A to je to, co potom jako by typický víte, jako třeba pšenice nebo tak. Tak to je jako škrob, který byl vyrobený tady tím procesem. Ještě k tomu foldingu. Protože se mě občas někdo zeptá, jak fungují jako prionové nemoci. Tak ten folding může jako se rozbít. Buď se to může zaseknout v lokálním minimu jako v té buňce. Takže existuje jako skupina proteinů, kterým se říká šaperony, který tomu proteinu nějakým způsobem pomůžou, aby se sfoldoval správně. Třeba tím, že ho jakoby nakopnou a vyrazejí z toho lokálního minima a on to potom zkusí znova. A existuje jeden takový protein, který se říká PRB, jako prion protein. A ten má takovou zajímavou vlastnost, že se občas jako dokáže sfoldovat blbě takovým způsobem, že vytvoří takovou jakoby strukturu, která jako nejde, která je velice stabilní a běžné jako procesy v buňce ji nedokážou rozložit, aby se jí zbavili. A co je horšího, ta struktura má ještě schopnost, že když k ní přijde jakoby správně sfoldovaný protein, tak se podle ní sfolduje blbě. A takhle ta struktura neustále roste a potom, když jako naroste na nějakou mez, tak to prostě mechanicky v těch buňkách vadí. A tohle to se děje jako v neuronech a tady ty všechny možné nemoci, jako nemoc šílených kráv, kurů, co vedl u jelenů, skrapy u ovcí a podobně, právě přesně to tím vzniká. A tady je jednoduchý v tom, že jak je tohle stabilní, tak to přežije prostě různý vár a podobně. Takže je to jako na každý, když potom požijete tu tkáň, která to má v sobě, tak se tím můžete taky nakazit. No, tak takhle fungují prionové choroby. Tolik proteinům a teď konc genetika. Takže teď jsme řešili aminokyseliny, ze kterých vznikají řetízky. Kterým se říkají proteiny. A teď budeme řešit nukleotidy, ze kterých vznikají řetízky, kterým se říká nukleové kyseliny. Tak jako motivace k tomuhle je, že tady jako máme super spoustu různých proteinů, které jako něco dělají, ale teď jako ty proteiny musí žel nějak vznikat. Podle nějakého předpisu je to asi docela jako složité poskládat prostě 1000 aminokyselin za sebe ve správném pořadí, aby to potom dělalo tu správnou věc. Takže máme něco, čemu se říká centrální dogma molekulární biologie, a to, že v organismech je DNA, z DNA vzniká RNA a z RNA vzniká protein. To je to, co je tady možné. Ty červené šipky budou na konci nebo nikdy. To jsou speciální případy, které jako jsou někdy zajímavé, ale jako nejdůležitější je jako ten modelý proces. A to DNA, což je ten základní nosič toho předpisu, se jako taky musí umět nějakým způsobem kopírovat, protože taky jako organismy se rozmnožují, takže jako chcete, aby podle toho stejného předpisu potom jako šel postavit další organismus. Jak vypadá DNA? Tak DNA se říká deoxyribonukleová kyselina. Je to základní nosič informace v organismech a je to řetízek z nějakých cukrů. Zase to je orientovaný, tentokrát se tomu říká 5-end a 3-end, jako 5-kový konec a 3-kový konec. což souvisí s tím, jak jako chemici si očíslovali pořadí atomů v tělu v tom cukru, tak jako by tím vlastně nemířej proti a tím vlastně nemířej proti. Na každém tom cukru je přilepená báze, přičemž báze máme 4, adenin, tymin, cytosin a guanin. A důležitý je, že téměř vždycky je to double-stranded, jakoby dvojvlákno, kde ty dvě vlákna těch tý jako cukerný backbone běžejí proti sobě. Tady zase pětkový a trojkový konec. A ty báze jsou tam tak, že adenin se páruje s tyminem a guanin se páruje s cytosinem. Je to tak, že jako adenin a tymin mají jako dva vodíkový můstky tady a guanin a cytosin 3. A aby to prostě chemicky jako fungovalo, tak aby to jako u sebe drželo, tak to funguje jako takhle. A celá ta věc ještě jako dělá šroubovici, protože tak, jak tady jsou ty atomy na sebe jako přilepený, tak to jako by mírně šikmo a celé potom se takhle kroutí. Ale to už jako příště nebudeme kreslit, protože s tím je opravdu jako kreslit 3D. Z toho se všimneme, že jde ten base pair nese dva byty informace, protože jsou tam jako 4 možné báze vždycky a ta druhá je jako určená tím, jaká byla ta první. A je to orientované, máme dva směry, jednomu se říká sense, to je, když se to čte o trojky pětce, a druhému se říká antisense, to je, když se to čte o pětky trojce. A ještě to jako musíte říct, který z těch dvou vláken čtete. Protože jako sens jednoho je antisens, jako komplement antisensu druhýho, ale... Teď jako jak je to dlouhý, tak člověk má něco jako 3 miliardy těch bází ve svém genomu. A což teda, když jako máme ty dva byty informace na bázi, tak to je něco jako 750 MB. A fyzicky je to, by to bylo dlouhý 2 metry, kdyby to bylo rozložený. Takže asi jasný, že uvnitř té buňky to musí být jako fakt jako brutálně namotaný, různě a smotaný a zbalený a zkomprimovaný. Zajímavý je, že délka genomu nějak, jako, nějak nesouvisí s tím, jak třeba ten organismus pokročilý, nebo jak je ten organismus velký, nebo něco takového, protože třeba pšenice má genom, který je několikanásobně větší než člověk, než jako, má gen, než jako genom člověka. A různý takový ty bakterie a podobný jako malý jako podobný primitivnější organismy mají teda řádově genom dlouhý třeba milion bází. A další věc je, že tady tu věc umíme přečíst. Zase jsou laboratoře, kam když pošlete vzorek, tak vám přijde prostě soubor, ve kterým je napsaný ACTTTA. No, tomu se říká sekvenování a asi to teď bude hodně populární. Tak, pak ještě druhá jako nukleová kyselina existuje, kde se říká RNA a ta vypadá v podstatě opravdu jako velice podobně, akorát jsou tam nějaký drobný chemický detaily, že místo té deoxyribózy, což je jako tady ten cukr, je tam cukr, který vypadá nepatrně jinak. A místo tyminu je uracil, takže ta báze, která vypadala takhle, tak teď vypadá takhle. Ona ta RNA je jakoby evolučně starší a jakoby jednodušší o něco. Takže se jakoby říká, že to je kvůli, že to pravděpodobně je kvůli tomu, že když to bylo jako uracil a cytozin, což je u té RNA, tak vlastně jakoby ten cytozin má tendenci deaminovat, že se z toho tady to NH2 jako odloučí a vznikne z toho jakoby uracil. A tím se vám vlastně jako samovolně jako rozbíjí ty informace, které jste si tam uložili. Takže nejspíš potom evolučně vzniklo, že místo uracilu se dá tymin, který je nějak jako jinak vypadající. A teď na to koukám, že jsem to asi pokazil.
Já jsem si říkal,
že vypadají stejně, co?
Mě má otázek, ale...
Ne, mám otázek, dobrý. Tak. Tak je tam otázek a tím jako je to lepší. No, protože potom, když jako tady se vám samovolně jako odpadne ta NH2, tak jako dokážete podle toho otázku určit, jako co to bylo a opravit to. Ta RNA se typicky v buňce vyskytuje jako single-stranded, respektive vyskytuje se jako single-stranded, který se tak různě zamotá a dělá to páry samo se sebou. Takže třeba tady nějaká sekvence, která náhodou je komplementární se sekvencí čtenou po zpátku. Někde jako jinde na tom řetízku, jinak tohle jako jeden řetízek RNA, který právě tím, že má tady ty sekvence, které jako když se to přečtou po zpátku, tak jsou komplementární se sekvencí, která se tam jako někde taky vyskytuje, tak se to má tendenci takhle jako samozbalit k sobě. A RNA, zatímco DNA se vůbec používá na dlouhodobý uložení genetické informace, tak RNA se používá na různá taková servisní použití, které si to vysvětlíme. A spekuluje se, že v rané historii života organismy používaly čistě RNA, které současně sloužilo jako nosič informace a současně jako ta funkční, jakoby ty funkční, to současně dělalo jakoby ty enzymy, že se to různě takhle náhodně, takhle jako různě jako složilo a mechanicky to dělalo nějakou jako strukturu. Tak, teď ještě chromozomy. Zatímco bakterie mají tu DNA jakoby jeden kroužek, který je jako cirkulární, tak eukaryotní organismy mají víc chromozomů a není to cirkulární. Jsou to prostě jako samostatní sekvence, samostatní molekuly DNA, které jsou jako nějak smotané, ale má to prostě jako konce vidět. A typicky jako organismy mají řádově jako jednotky až desítky, možná 100 chromozomů. Člověk má 23. Asi, jo, 23. A na tom jako ještě je, že jako tam jako nejsou víceméně žádný metadata. Prostě máte tu sekvenci a nic jako, nejsou tam žádné jako věci, tady něco začíná, tady něco je, tady něco končí a podobně. To je prostě plně určeno tou sekvencí, jak to jako funguje. A kvůli tomu jako zavádíme pojem gen, přičemž gen je právě úsek té sekvence, který koduje informaci o jednom či několika podobných proteinech. Takže jakoby recept na to, jak vyrobit nějaký jeden protein nebo několik souvisejících proteinů. Blbý je, že geny můžou být nesouvislé, můžou se překrývat, pak třeba jsou úseky dlouhý, kde jako vůbec žádný gen není. A různé jako části, prostě, kde jsou jako písmenka a neví se, jako, co to dělá. A zase spekuluje se o tom, že buď to jsou nějaké jakoby, buď historický balast, který nikdo jako neodstranil, jo? Nebo je to něco, co se třeba projeví v nějakých jeho extrémních podmínkách, které už se třeba jako nevyskytují, ten organismus s nima nepřichází do styku. A ještě teda, jak zjistit, jestli se nějaký kód používá nebo nepoužívá, no tak vezmete si třeba dva nějaký příbuzný organismy a teď se podíváte, které části toho genomu jsou jako napříč těma organismama jako dost podobný a které části jako jsou nepodobný. Myšlenka je taková, že ty věci, že jo, tam jako dochází k chybám, při tom kopírování té genetické informace dojde občas k chybě a vymění se písmenko. A když jakoby dojde k záměně písmenka něčem důležitým, tak pravděpodobně to způsobí, že ten organismus třeba nepřežije. A když dojde k záměně písmenka v nějaké části, která se nepoužívá, tak se nic nestane. Takže tímhle vlastně se akumulují ty mutace v těch nepoužívaných částech. A potom, když vezmete nějaký organismy, které jsou jako přiměřeně daleko od sebe, tak můžete zjistit, že nějaké části mají jako dost podobný a nějaké části mají jako hodně rozdílný. A z toho můžete usuzovat, že jako ty části, které jsou hodně rozdílné, se asi moc nepoužívají nebo z nějakého důvodu nejsou důležitý. A tímhle můžete jako zjistit, které úseky jsou jako zajímavé a něco dělají a které jako nic nedělají. A jinak ten gen má řádově jako tisíce až milion těch párů bází a organismus má řádově 500 až 100 000 genů.
Když je to možná pšenice, je jako násobně větší, to znamená.
No, tam je spousta balastu, no. Tak a teď jako genetický kód. Tak řekli jsme si, že máme ty báze, ty jsou jako 4 a budeme vyrábět něco, co má jako 20 jakoby řetízek, který má jako aminokyseliny 20. Tak jak to jako kódovat? Tak písmenka v tom tý sekvenci genetický se čtou po trojicích a říká se tomu triplety nebo kodony. Takže máme jako 64 možných trojic. Protože jako 4 na třetí, že jo? Čtyři možný páry, čtyři možný báze na trojicích. A každému kodonu odpovídá jedna z těch 20 aminokyselin, anebo jsou speciální kodony, které říkají stop. Že tady už se ten protein má jako ukončit. A tak jako zjevně to jako není jako na, protože těch kodonů je jako víc než aminokyselin, takže některým kodonům, jako více kodonům odpovídá jedna aminokyselina. Tady jako tabulka, kterou se můžete nám připomnět. A tady si přečtete, že prostě jako, když někde v tom kódu uvidíte jako CCU, respektive protože vy sekvenujete DNA, tak tam uvidíte jako CCT, ale protože bude za chvíli vidět, tak se to nejdřív přepíše do RNA a potom až do toho proteinu, tak když tam uvidíte CCU, tak to je jako aminokyselina prolin a tak dále.
To se experimentálně přišlo na to?
Tato se přišlo experimentálně, takže se zkoušeli, vyráběli krátké fragmenty DNA, které obsahovaly pořád jenom jedno, nebo RNA, které obsahovaly pořád jenom jedno písmenko, a dívalo se, jak se, co se z toho, co z toho jako vznikne. Ještě teda z toho lépe dobí jako zamyslet si, jak asi záleží na posunutí. Protože jak jsem říkal, nejsou tam žádný metadata, ale když jako čtete ty trojice, tak jako můžete jako se posunout. A tak jako čtete úplně jako jiný trojice. Ale pokud jako jste měli nějaký jako dlouhý funkční gen a omylem se posunete, tak jako za zhruba 3/64 přečtení narazíte na stop a zjistíte, že jste asi něco udělali blbě. Tak ale teda jak to tady funguje. Tak první věc je, že máme DNA, potřebujeme z toho nějak vyrobit DNA. Proč jako to děláme takhle a nevyrábíme z DNA rovnou protein? Tak jednak teda, protože se to evolučně stalo. Jakože možná vysvětlení jsou jednak, že DNA může být nějakým způsobem chráněná. Že jako je třeba v tom jádře nebo tak. Další možnost je, že to má větší možnosti regulace a úprav. Že jak vy tu RNA vyrobíte a potom podle té RNA můžete jako vyrábět jako těch proteinů hodně najednou, zatímco tu DNA máte tý bunce typicky jenom jako jednu. A potom tu RNA můžete ještě třeba nějak modifikovat nebo tak, než jako, z ní, jako vyrábíte ty proteiny. A jak teda taková věc jako vzniká? Tak jakoby v té sekvenci té DNA jsou kousky, které se říká promotory. To jsou řádově 20 nukleotidů dlouhé sekvence, které mají nějaká speciálně daná sekvence. Zase jako nedává to jako smysl, prostě evolučně to vzniklo, že jako je sekvence, na kterou má tendenci přisednout enzym, kterému se říká RNA polymeráza. A ten, když jako na ten promotor nasedne, tak se tam ta DNA jakoby takhle rozpojí a ta RNA polymeráza začne podle toho jednoho z těch dvou řetězců syntetizovat RNA. Možná to tam potom je nějak ještě jako trošku jiný obrázek, kde to je jako líp vidět, ale funguje to tak, že jako berete nukleotidy, které se jako volně válejí v bunce a lepí vždycky je to jako přiloží na ten, tomu se říká templát. Vždycky jako to přiloží ten kompatibilní nukleotid na ten templát a když jako pasuje, tak to jako připojí do toho vznikající řetězce a jedno se posune. Zase prostě strašně komplikovaný molekulární stroj, který jako evolvoval náhodně. To bylo u bakterií, kde to opravdu jako jednoduchý, tam prostě máte sekvence, na který ta polymeráza jako nasedne a začne syntetizovat tu RNA. Ještě máte jako různý sekvence, že na některý ta polymeráza jako nasedne často a raději, a na některé nasedne jenom občas. A tím jako bakterie řeší, že něčeho potřebují hodně a něčeho potřebují málo. A u eukaryotních organismů je to trošku složitější, protože tam kromě těch promotorů se ještě vytváří takový složitý iniciační komplex, že tam nenasedá přímo ta polymeráza, ale musí tam nasednout nějaký proteiny a potom až na ně se přelepí ta polymeráza a pak začne teprve jako ta transkripce. A ještě tady jako jde o to, že jak ta DNA je jako hodně zabalená, tak tam, kde je to zrovna jako hodně zabalený, tak tam jako to nemůže nastávat tady ta transkripce, protože to jako je fyzicky nepřístupný a nastává to jenom tam, kde je to jako rozbalený. A to je jedna z věcí, která jako reguluje, když třeba se organismus postupně jako vyvíjí, nebo když se mění podmínky prostředí nebo tak, tak se různě tady ta zašmodrchaná místa jako posouvají tam zpátky a vždycky jenom ta část, která je odhalená, tak se jako transkribuje. Takže vlastně jako ta buňka vlastně jede prostě jiný program podle toho, který zrovna jako je vidět, tak ten zrovna jako jede. No takže to nějakým způsobem prostě jako řekneme, kde chceme začít, nasadíme tam tu RNA polymerázu a jedeme. A teď jako jak ona pozná, že byla nakonec, zase je speciální sekvence, která spustí nějakou jako kaskádu chemických reakcí, která řekne dost a celý se to rozloží a spadne. A ta RNA se z toho uvolní prostě jako sekvence, která jako plave v té bunce. Tý takhle vzniklý RNA říkáme mRNA jako messenger RNA, že jakoby přenáší tu informaci z té DNA někam jako jinam. Teď ještě takový jeden problém, že jsme jako nasyntetizovali RNA, která opravdu přesně jako odpovídá tomu, co jako bylo napsané v té DNA, až teda na to, že je to komplementárně pospátku. U eukaryot se tohle dělo jako v jádře. Tam jako, že ten, to, v tom jádře jsou jako ty chromozomy s těma DNA a většina tý jako další zábavy sedí jako mimo jádro. Takže ta RNA se jako nějakým způsobem transportuje z toho jádra a cestou, co se transportuje, tak se ještě můžou stát takové jako zvláštní věci. Konkrétně se stane něco, čemu se říká splicing, a to je, že se z té mRNA vystřihnou nějaké části, jako máte dlouhodanskou mRNA, a z ní jako části vystřihnete a zahodíte a slepíte to. Tomu se říká introny a exony. Introny je to, co se vystřihne a zahodí, a exony je to, doufám, že to říkám správně, a exony je to, co tam zůstane, zkonkatenuje se a podle toho se potom bude vyrábět ten protein. Zase jako, proč se pro boha tyhle věci dějou, tak je to pravděpodobně kvůli tomu, jako u bakterií tohle není. Tohle je jenom u eukaryot a obecně jako vyšších organismů. A je to kvůli tomu, že existuje alternativní splicing, který je zase regulovaný kaskádou různých jako biochemických reakcí. A když třeba ta buňka je v prostředí A, tak se ty exony zachovají všechny. Když je v prostředí B, tak se třeba nějaký vyhodí a vznikne z toho protein, který jako vypadá trošku jinak. Ale pak se zase můžou vyhodit nějaký jiný a vznikne z toho protein, který zase vypadá nějak jinak a má trošku jinou funkci. Asi se nemůžou přehazovat. Hledal jsem a vypadá to, že tak jak ten splicing probíhá, tak jenom jako se můžou vyhazovat a spojovat, ale nemůžou se jako swapovat. No. A tohle to zase poskytuje mnohem vyšší možnosti jako regulace a přizpůsobení. Že na základě toho, v jakém prostředí se ta buňka nachází, se jako vyrábějí jiný proteiny, které dělají něco trošku jiného. No, a teď jako další, poslední komponenta, kterou jako budeme potřebovat k tomu, aby jsme to jako celé jako zakončili a vyrobili, je něco, čemu se říká transfer RNA. Ty v buňce tak nějak jako vznikají, zase jsou jako enzymy, které je produkují. A to je takovýhle trojlístek, který je to RNA, která je dlouhá asi 50 bází. Vyrobí takovýhle trojlístek podle toho, jak se to jako páruje. A tam má tu důležitou vlastnost, že tady to je jako pořád stejný, ale tady dole jsou tři nukleotidy, které jsou jako různý. Tady se třeba jsou jako CGD. A na druhé straně té RNA je jako aminokyselina navázaná, která odpovídá antikodonu tady k těm třem nukleotidům. Zase jako podle té tabulky tady, prostě jako když tam je napsáno CAU a k tomu teda jako komplement, tak tady bude ta aminokyselina, která jako odpovídá tomu CAU. A teď už je asi jasný, co se s tím jako bude dělat. Existuje věc, která se jmenuje ribozom, a ten dělá to, že vezme mRNA a začne ji skrz sebe protahovat a bere z okolí té RNA navázat s těma navázanýma aminokyselinama, přikládá je na ty kompatibilní kodony a z těch aminokyselin vyrábí řetízek. Tak, to je to, co jsem teď řekl. Až to dojde na stop, tak to skončí. No a takhle vlastně z té mRNA vznikne ten protein, ten řetízek těch aminokyselin. A protože tady to je jako pomalý, tak se v buňce často děje to, že tam jsou takový jako úplně jako komplexy ribozomů, že jako to mRNA takhle jako si předávají dokola a je tam třeba jako spousta ribozomů, který jako každý vyrábí jako ten protein a takhle jako postupně se tam prodávuje. A takhle jako vznikají proteiny. Nikdo se nic neptá. Replikace DNA. Teď jsme tady jako, teď jako umíme z DNA udělat jako protein, to je super, takže ten organismus nám teď jako funguje, vyrábí si ty proteiny, dělá nějakou funkci a podobně. Teď jako teď ty buňky se chtějí jako umět jako rozdělit, aby se mohly jako rozmnožovat, jo. Tak, k tomu zase souvisí jako je druhý enzym, jako předtím jsme měli RNA, DNA dependentní RNA polymerázu, která podle té DNA syntetizovala RNA. Tak teď máme DNA dependentní DNA polymerázu, která v podstatě kopíruje DNA. Takže rozmnožování funguje, takže buňka si skopíruje DNA, pak se to rozdělí dvě kopie na polovinu, pak se buňka rozřízne na polovinu a máte dvě buňky. Teď je tady problém v tom, že ta že obecně ty nukleové kyseliny umějí růst jenom v tom směru z 5 do 3. Jak to má ty dva směry, tak jako to jde jenom tím jedním směrem. Takže teď je jako problém, že když jako máte ten řetězec a teď jako ho rozdělíte a teď byste jako tady chtěli jako těm bázím jako dosyntetizovat ty komplementy. Tak jako v jednom tom směru to jde, protože jakoby tady vždycky můžete přidat další a o kousek se posunout. A v tomhle směru to jako nejde, protože tady můžete jakoby růst jenom jako tímhle směrem. Tak to byl jako nějakou dobu jako v biologii problém, jak se tohle děje. Nakonec se ukázalo, že to je takové řešení, které by to člověk asi navrhnul, když by to jako měl vyrobit, že prostě tady ten řetězec chvíli jako nechá vyset a když je jako nějak přiměřeně dlouhej, tak tedy jako se tam dosyntetizuje ten kousek. Pak se to zase celý posune, tady ten jako řetězec přibyl a pak se zase jako dosyntetizuje další kousek. A tomu se říká Okazakiho fragmenty podle toho člověka, co to objevil. Což tady asi je napsaný tady. A teď jako celá ta replikační mytička vypadá jako takhle strašně složitě. Tak tady jako máme tu DNA, kterou jako chceme kopírovat. Tady jako vzniká ten leading strand, to je ta věc, která jako je jednoduše. A teď jako tady je problém, že tady máte jako ten leading strand a tady teda jako prostě takhle ten kus té DNA, která jako tady narostla, ale ještě jako tam nikdo jako nevyrobil ten zbytek. A teď tady jako druhá DNA polymeráza, ke který se to jako postupně dostane a ona to potom jako která potom nasedne tady a potom takhle jako dosyntetizuje sem. A teď ještě, proč tady jsou ty modré věci, jestli do toho mám zabředávat. DNA polymeráza neumí jako začít syntetizovat řetězec jako z ničeho nic. Kdyby jako jste jí dali takhle templát, tady jí takhle nasadili a řekli tak jako vyrábí a ona by tady jako začala vyrábět řetězec, tak to jako nejde. Ona to potřebuje vždycky jako k něčemu jako začít napojovat. Takže k tomu to je věc, která se jmenuje primer. A to je opravdu kousek jako sekvence, která tady takhle nasedne. A až na to potom tady se dá nasadit ta DNA polymeráza a potom začne syntetizovat to DNA jako dál. A teď ještě z různých jako komplikovaných důvodů, ty primers jsou RNA místo DNA a potom odpadnou. A pak se tam ten kousíček dosyntetizuje jako DNA. A to jsem ještě vůbec ani jako neřekl, že existuje věc, která se říká telomery, protože když celá tady ta sranda dojede na konec, tak zase ten jeden řetězec jako umí dojet na konec, ale ten druhý řetězec jako neumí dojet až na konec, protože tady se to nějak jako rozpadne a ta DNA polymeráza jako neumí nasednout úplně hned jako od toho konečku a dosyntetizovat to. Takže při každé replikaci se ta DNA mírně zkracuje. A existuje na konci jako úsek, který se říká telomery, který to jako zakončujou. I jako protože buň se nechcete mít jako volně vlající jako konečky DNA, protože by to různě jako odpadávalo a nefungovalo. Tak na konci té DNA je taková jako špička, že jako takhle máte ten řetězec. A potom se to se určitě nějak prostě blbě. Prostě takhle se tam nějak jako zakulatí. A tomu se jako říká telomera. A oni se jako zkracují, protože když to replikujete, tak nedojedete až na konec. A existuje zase enzym telomeráza, která umí jako ke konci DNA dosyntetizovat malinký kousíček jako extra. A teď zase kolem toho je strašně moc jako problémů, že ta telomeráza jako u buněk v těle jako chcete, aby měly omezenou životnost, protože když se ty buňky potom jako zblázní a začnou jako být nesmrtelný, tak to je rakovina. a tudíž normálně jako buňky v těle jako nemají telomerázu téměř vůbec, ale u pohlavních buněk zase jako chcete telomerázu, chcete, protože chcete, aby ten nový organismus měl tu DNA jako správně dlouhou. A pak ještě je tam jako další jako problém, že ta DNA je jako, jako ta šroubovice, že jo? A teď jako, když víc začnete rozplétat, tak on, jako musíte nějak jako, buď jako celý tady ten komplex by jako musel takhle rotovat, aby jako se to tady jako rozmotávalo. A nebo by jako musel rotovat celý ten konec té DNA. A to jako nejde. A proto existuje zase další enzym, kterému se říká topoizomeráza. A ta umí zase to, že jí dáte zašmodrchanou DNA a ona jakoby tu, jestli tam nemám obrázek, nemám tam obrázek, smůla. Ona jakoby tu zašmodrchanou, hodně zkroucenou DNA jako vezme. Jeden ten řetězec dočasně jako přeruší, takhle to jako otočí okolo a zase to spojí. A tím se uvolňuje to pnutí tady. Jo, to je ta helikáza. Ne, blbost. To je, to tady není nakreslené. A je to, takhle je to celý prostě strašně komplikovaný. A když si seženete tadyhle tu knížku, která tady někde koluje. Tak, tam je o tom asi 150 stránek, kde je takhle strašně podrobně zůsadný. No. Takže takhle se to jako replikuje. Občas si jako děláme legraci, že bych strašně potřeboval to polizomerázu, když jako mám balík eternetových kabelů. A to bych jako zamatlený do sebe. Tak aby to jako... Že tam jako... Jsou jako oni jsou ještě jako to polizomerázy jako dvou druhů. Jako v nedostatku kreativity se jako jmenují to polizomeráza jedna a to polizomeráza dvě. A já samozřejmě nevím teda, která. Tak jedna z nich dělá to, že to umí jako přestřihnout, vždycky jeden přestřihne a takhle to jako, otočí a rozmotá, to jako uvolní to pnutí. A druhá dělá to, že když máte tu bakterii, možná jsem jako nedostatečně zdůraznil, že v bakterii je chromozom kruhový. Takže to vypadá jako takhle. Takhle jsou tam jako ty báze. A to jsem začal kreslit a teďkom tady budu 5 minut kreslit. No. A teď jako když se to jako replikuje, tak se to tady někdy začne replikovat. A teď se to jako takhle jako zreplikuje a tady se jako vyrobí nový kolečko. A teď jako s pravděpodobností jedna polovina se stane to, že ty kolečka jsou takhle jako v sobě. A, takže proto existuje jako to polizomeráza druhého druhu, která jako nedělá jenom to s tím jedním řetězcem, ale umí jako atomicky jako prohodit dva řetězce. Takže to si pak nevíte na Wikipedii, tam je jako tou rentgenovou difrakcí určená jako ta struktura, je tam k tomu taková animace, jak to jako funguje. A je to prostě jako fakt, že to takhle jako vezme ty řetězce, tak je to jako vymění. Tak to je co bych potřeboval na ty eternity.
To je ta vyšlava, ty
Tak, jo a ještě teda celá tady ta věc jde jako dost pomalu, jakože u bakterií něco jako kilobáze, jako prostě 1000 párů za vteřinu, u eukaryot 50 párů za vteřinu. A když jako ten genom u bakterie jako milion a u člověka je jako 3 miliardy, tak by to jako trvalo nekonečně dlouho. Takže se to dělá tak, že se jako těch replikací nastavuje strašně moc paralelně a potom, když jedou k sobě, tak se to jako nějak magicky zase jako spojí. A pak ještě, proč je ta DNA polymeráza pomalá, ona dělá něco, že mu se říká proofreading, že jak to tady různě jede, tak ono to ještě kontroluje, že opravdu to jako na Ačko narvalo Téčko a na Céčko narvalo Géčko a když jako se to udělá blbě, tak se to jako vystřihne a zkusí se to znovu. A má to chybovost něco jako 10 na minus 9. Takže v tom jako v miliardě písmenek to jako udělá jednu chybu. No, tak. A tím potom jako vzniká mutace. Mutace vznikají samovolně, že ta DNA polymeráza má nějakou jako trošku chybovost. Nebo vznikají teplem, že ty DNA polymeráze, když pracují za vyšší teploty, než za který evolvovali, nebo za nižší teploty, než za který evolvovali, tak to dělá větší chyby. Ano, i za nižší teploty, třeba vakcína na polio, jo, jak je český polio, asi obrna, se dělá tak, že se vezme ten virus té obrny a kultivuje se za nízké teploty a on jako si tam naseká chyby a potom jako nefunguje, takže máte jako virus, který jako se neumí moc dobře množit, takže nespůsobuje tu nemoc, ale pořád ještě jakoby umí, jako vypadá jako ta protilátka, jako má na sobě ty věci, na které potom imunitní systém jako vyrábí protilátky. No a potom jako jsou různý chemický mutageny, což jsou typicky látky, které se lepí na DNA a ta DNA polymeráza potom jako nemůže pracovat. A nebo fyzikálně, že třeba typický ionizující záření způsobí to, že tu DNA nějakým způsobem rozbije, třeba vyrazí bázi nebo tak. A jsou samozřejmě jako spousta jako error correction mechanismů. Pokud je to jenom jako single strand break, tak to je jako jednoduchý, protože tam máte ten druhý strand, který jako má ty komplementární báze, takže to můžete dopočítat. Pokud je to double strand break, tak už je to horší. Buď se to, tak to znamená, že máte ten kus DNA a celý se to jako rozseklo a rozprojilo. Tak buď se to jako zase spojí. Jsou prostě jako opravné proteiny, které umějí jako prostě spojit dva kusy DNA. Ne úplně jako, jako není úplně zaručeno, že se spojí jako ty stejný, když jako se vám těch zlomů podaří tam udělat víc jako v jednom místě, tak se tam může spojit jako v blbě. A pak z toho vznikají různý jako chyby. A nebo oprava podle druhé kopie, jakože většina organismů je diploidních, to, jako těch vyšších, to znamená, že mají jako od každého jako genu dvě kopie, to tam pak bude fungovat rozmnožování organismů. Lidově řečeno jednu kopii od maminky, jednu kopii od tatínka. A existují zase mechanismy, jak dopočítat tu vadnou část podle druhé kopie. Ale tam je pak blbý, že velmi často se stává, že jedna z těch kopií je chybná. Normálně jako v populaci prostě kolují chybné kopie nějakých genů. A tomu se potom říká jako recesivní genetická porucha. To znamená, že to je porucha, která je způsobená tím, že jakoby nějaký protein je, má jako tu sekvenci změněnou a nefunguje potom ten protein, když se podle té chybné sekvence udělá. Ale protože člověk má jako vždycky dvě kopie toho, tak jedna z nich vždycky jako funguje, jedna z nich třeba je rozbitá. A takový člověk potom jako nosič, tady přenašeč tady té choroby, a když potom jako potká jako dalšího přenašeče a udělají si dítě, tak má jako šanci jednak už tím, že dostane dvě, že to dítě dostane dvě ty vadné kopie a projeví se u něj ta choroba.
To když máš dvě, tak jako jak si vyberete správně, nebo on vyrobí obě a jedna prostě...
Ne, tak jako když se ti to jako rozbilo, ta DNA, tak ty jako poznáš, že ta DNA je rozbitá v tom místě. A jo, teď nějak jako magicky najdeš tu druhou kopii a zase vypisuješ podle toho jako tu, ten zbytek.
Jo, takže to je rozbitý, takže prostě neexistuje ta aminokyselina k tomu.
Jo, no ne, jako je to rozbitý, že prostě kusky třeba.
Jo, takhle, okej.
A teď v té knižce bylo, ta knižka je z roku 2014 nebo něco takového, a tam bylo, že ještě jako se úplně neví, jak tohle jako přesně jako je implementované.
Jo, okej, já jsem čekal, že to bude dělat pitch flipy a ne, že to bude zahazovat se jídlo, tak.
Různě, celé toho to. No, pak je to dobře. A tohle jako byla error correction, a pak jako u více mnohobuněčných organismů, a hlavně u jako těch hodně velkých mnohobuněčných organismů, jako člověk nebo tak, chcete jako error detection aspoň, že když se to jako, když je jako prostě napravitelná chyba, tak je lepší jako, aby ta buňka zanikla. Protože když jako vám zanikne jedna buňka, tak se typicky jako nic nestane. Ale blbý jako by bylo, když jako vznikne chyba, která způsobuje, že ta buňka se začne třeba nekontrolovatelně množit. A to potom se pak jako řeká rakovina a ten organismus celé jako umře. Takže je spousta jako mechanismů, jak ta buňka zjistí, že byla poškozena a spáchá se do vraždu. Ale i přesto se jako stane, že prostě z těch jako 10 na 12 nebo kolik sobě máte buňek, se občas jako nějaká zblázní a potom jako, proto jako část lidí dostane rakovinu. No. A jako ty mutace, pokud se jako to nepodařilo opravit ani detekovat, tak buď to může být záměna báze, to se prostě vyměnilo jedno písmenko za jiný, takže ta aminokyselina potom jako bude jiná, ano, pitch flip do slova, a buď jako se změní aminokyselina v tom proteinu, a buď se jako nemusí stát nic, protože ten protein potom sfoldování zrovna je to na nějakém místě, kde to jako nevadí, nebo se to může nějak jako mírně změnit a buď to bude lepší nebo horší a pak prostě jako evoluce, selekce, takový ty klasický věci, že jo? A nebo se může stát, že to jako tý změně došlo někde mimo ten protein, třeba někde v tom promotoru nebo v nějakých těch sekvencích, které ovlivňují, jak často se bude ten protein syntetizovat a pak se bude syntetizovat jako mírně častěji nebo méně často. Tak to potom, když jako dojde k inzerci nebo deleci, počtu bází, který není dělitelný třema, tak dojde k tomu frameshiftu. A od toho místa ten protein je jako úplně jako nesmyslný. protože jste posunuli ten čtecí rámec a teď jako čtete ty triplety úplně jako jinak než jako pily. A statisticky brzo narazíte na 100 korun, takže ten protein potom jako má funkční začátek, nefunkční konec. A zase záleží, co ten protein dělá. A pak ještě další věc, co se může stát, co velké přesuny nebo prohození pod sekvencí, že se to nějak jako rozbilo a spojilo opačně. A z toho třeba u lidí jako jsou známy některé takové jako různé přesuny a prohození, které potom způsobují různé choroby. Jeden přesun se třeba jmenuje filadelský chromozom a já to tam potom ještě mám napsané. No a jakože těch mutací chcete mít jako málo, aby ten organismus jako ideálně, jako vy chcete mít těch mutací nula, aby jako jste fungovali, že jo? Protože naprostá většina těch mutacích je jako špatná. Ale zase jako nějaké přiměřené množství mutací je důležité, aby jako druh evoloval, že jo? Protože kdybyste se jako zakonzervovali a přestala jako probíhat evoluce, tak jako postupně ten druh vymřet, jo?
Ještě otázka k tomu frameshiftu. No. Když to nastane, tak potřebuješ začít dekodovat to od nějakého jiného místa, ono se to celé vyšifnout zpět, alebo
ne.
Je to už prostě od začátku, když prostě, si projel frameshift až po konce je to úplně.
Přesně, a ty jako narazíš prostě za nějakých 20 jako frameů, za nějakých 20 nukletů jako na stop a pak jako skončíš. No, teď jak se organizmy rozmnožujou, tak typicky jako mají 2N, jako se tomu říká, že jsou jako 2N, a že má jako prostě dvě kopie každého chromozomu. Při tvorbě pohlavních buněk dochází ke crossing overu, což je, že ty vaše dva chromozomy se alignujou vedle sebe, pak se na náhodných místech rozřežou a ty věci se prohodějí. Na obrázku to asi je lépe zřejmé, to, co jsem právě popsal. A takhle dochází k promíchání genetického půlu v populaci. Poté, co se tohle stane, tak se ta buňka rozdělí na dvě, ale nedojde k replikaci DNA. Takže potom jako vzniknou buňky, kde každá ta buňka má už jenom jednu kopii toho každého chromozomu. A tomu se pak říká jako pohlavní buňky. To jsou prostě vajíčka a spermie, ty mají vždycky jenom jednu kopii. A potom, že když jako vzniká nový jedinec, tak jako vajíčko a spermie splyne a vznikne zase buňka jedna, která má jako dvě kopie, lidově řečeno jako maminky jednou tatínka. A takhle dochází, když si jako programujete genetický algoritmy, tak prostě děláte jako přesně to. Že? A u organismu s definovaným pohlavím ještě vždycky jako je jeden chromozom, který je pohlavní. A ten jako u člověka třeba je to tak, že jako ženy mají dva stejné a muž má jako jeden X a jeden Y. A potom, když se to jako takže prostě polovina jako spermií má jako X a polovina Y a potom jako Y a spermie vyrobí, že zase buňku, která má jako XY, takže může a X-ová spermie vytvoří jako ženu. A takhle jako funguje pohlaví. A teď je jako problém v tom, že tady to jako má tendenci se rozbít. Například se jako stane, že tady při tom promíchání se spojí části špatných chromozomů. A je jedna taková dost populární vada, která způsobuje leukémii. A to vznikne tak, že se spojí špatné části chromozomů tak, že nějaký gen, který způsobuje, aby se nějaké buňky hodně množily, tak se dostane do blízkosti velmi silného promotoru. A potom jakoby ten gen na to množení se často aktivuje, víc než jako se měl aktivovat. A ty buňky se potom nekontrolovatelně množuje, z toho jako rakovina leukémie v tom případě. A když si vygooglíte název léku imatinib, tak to někdo jako osekvenoval tu část toho, jako ten gen, který jako způsobuje to množení těch buněk a právě jako vymyslel protein, který tady to inhibuje a je to jako lék, který na ten typ leukémie. A to jako je jedna věc, která mi přijde jako velmi zajímavá, prostě jako výpočetní návrh léku. Recreational drug design, že jako si zjistíte, jak přesně ta chleba funguje a potom prostě jako vymyslíte protein, který jako přesně jako na tohle zaútočí a nějakým způsobem to jako opraví. Tak to jako, když se to blbě proloží. A pak se ještě může stát, že když tady dochází k tomu rozdělení.
Chci říct, že normálně se léky vyšlí, tak je prostě zkusíš náhodný lidem dát nějaké náhodný chemikálie a...
Co má nějak?
Aha, okej.
No. A teď jako jak tady dochází k tomu rozdělení, tak to taky má tendenci se rozbít. Že buď se stane jako, že buňka jako nedostane od každého jednu kopii, ale nějaký chromozom tam úplně chybí, tak pak ten organismus jako většinou se ani nenarodí, prostě jako nefunguje. A někdy se stane, že nějaký chromozom se tam jako dostane dvakrát. Takže potom, když se jako spojíte vejce s tou spermí, tak tam ten chromozom je jako třikrát. Takže ty proteiny, co jsou na něm, se jako dělají o polovinu častěji, než jako by se měly dělat. A třeba jako velice, velice známá trizomie, tam se pak říká trizomie, jakože nějaký chromozom je tam třikrát, tak velice známá trizomie je Downův syndrom, což je zase nějaký jako mentální poruchy při vývoji a podobně. A pak je blbý, to už jsem říkal, to je ta recesivní porucha, že v populaci máte náhodně rozmístěné. Prostě těma mutacema se stalo, že občas jako jedna z těch dvou kopií genů přestane fungovat a nikdo si toho nevšimne, protože je tam ta druhá. A pak je blbý, když se jako potkají dva takovýhle lidi a z pravděpodobností jedna čtvrtina zrovna jako vyrobí dítě, který má obě dvě ty kopie nefunkční. A teď ještě je blbý, že tady na to se může selektovat, protože se třeba zjistilo, že jako nějaký konkrétní gen, který se používá v červených krvinkách. Jakože to je prostě jeden z mnoha příkladů, který se jako takhle dějou, že pokud máte jednu kopii špatnou a jednu kopii správnou, tak ty červené krvinky jsou mírně deformované a ten parazit, co způsobuje malárii, se do nich nemůže dostat. Ale když se tyhle dvě nefunkční kopie sejdou dohromady, tak to z toho vznikne srpkovitá anemie a je to jako hodně blbý. A takže vlastně ještě vy jako příroda prostě jako aktivně selektuje na nefunkční kopie, na jedince, který má jednu kopii, jedinu nefunkční. A tím jako potom v té populaci je jako větší podíl tady těch jedinců, co mají tu jednu kopii, toho genu nefunkční. A je větší šance, že jako vznikne prostě to dítě, který má obě ty kopie nefunkční. Cystická fibroza je to stejný. Zase jedinci, kteří mají jeden gen funkční a jeden gen nefunkční, jsou odolní proti choleře. A když se sejdou dva takový, tak z toho je cystická fibroza. Viry. Virus je částice, která sfúzuje s buňkou. Je to obal, který v sobě má malý kousek DNA. Sfúzuje to s buňkou, DNA se vyleje dovnitř a podle té virové DNA se začne syntetizovat nový virus. Jsou DNA viry, RNA viry, to je podle toho, jestli se tam jako vyleje DNA nebo RNA do té buňky. A pak jsou retroviry, což je případ RNA viru, který vyrobí DNA a vloží do buňky. To je tady to special z RNA do DNA. To je třeba HIV, myslím, takovej virus. A to je pak blbý, protože pak máte jako buňky, které jako přímo jako DNA mají, že jako vyrábí prostě kopie toho viru. No, pak ještě další taková, jako věc, co existuje, jsou plazmidy. Bakterie si umí vyměňovat kousky DNA. Ta bakterie má v sobě ten kruhový chromozom hlavní, ve kterém má prostě ty svý geny, který jako používá. A pak ještě má nějaké množství plazmidů, což jsou jako o něco kratší sekvence DNA, který tam tak jako volně plovou. A zajímavé je, že ty bakterie si umí vyměňovat. Takže oni takhle prostě umí jako si skopírovat tu DNA a pak takhle se ty bakterie umí adaptovat. Protože bakterie vlastně tím, jak nejsou pohlavní, tak vlastně když by nějaká bakterie jako vymyslela jako evolučně výhodnou jako mutaci, tak ji nemá jako jak předat do zbytku té populace, kromě toho, že ona sama se začne jako víc množit a její potomci tuhle mutaci mají. Tak proto jako mají tady ty plazmidy, že si můžou jakoby kousky DNA jako vyměňovat. A takhle třeba dochází k rezistenci k antibiotikům, že bakterie vymyslejí gen pro rezistenci k antibiotikům a náhodou je to zrovna jako plazmid. A potom si to jako takhle skopírujou a pak najednou jako tady to je taky rezistentní. Čtení DNA. Já se jenom podívám, kolik máme. Jestli dobře koukám, máme tak 10 minut. Protože jsme začínali později. Tak jak to DNA jako číst, že jo? To je jako důležitý, protože strašně vás zajímá, jako máte spoustu různých organismů a když jako přečtete ty sekvence, tak potom můžete algoritmicky těžit z nich, jak jsou si ty organismy příbuzný, jaký proteiny mezi sebou sdílejí, jak se to historicky měnilo a podobně. úplně takový první způsob čtení DNA byl Sangerovo, které funguje tak, že máte tu DNA a nějakým způsobem z ní vyrobíte jenom jako ten jeden jako strand a potom ho necháte replikovat a necháte ho replikovat v přítomnosti speciálních nukleotidů. Třeba si jako vyrobíte nukleotid A, který ale jako už nemá takový ten koneček, že normálně jako máte nukleotid, tak tam přilepíte. Pak za ním můžete lepit další a takhle jako funguje ta replikace. A existují, jako dají se vyrobit speciální nukleotidy, který když tam přilepíte, tak už to nemůžete dál pokračovat, protože na ním je jako nějaká zrážka, která jako už jako nedovolí, aby se to jako dál rostlo ten nukleotid. Takže vy tu DNA necháte replikovat v přítomnosti třeba nukleotidů A se zrážkou. A potom vidíte, že vám jako narostly kousky DNA, které jsou dlouhý takhle. Pak vám narostly kousky DNA, které jsou jako dlouhý takhle a tak dále. Takže třeba jako zjistíte, že vám narostly kousky DNA 4 a 8, 7 a tak. Ale nenarostly vám v tom prostředí, kde bylo A se zarážkou DNA dlouhý jako 5 a 6. A z tohohle můžete usuzovat, že jako Ačka jenom pozici 4 a 7. A pak tohle jako uděláte pro ty 3 ostatní nukleotidy. A potom jako to se řadí, se třídíte podle dílky a přečtete si ideální třeba, když ještě jsou jako značený třeba barevně nebo tak. A přečtete si jako, jak to postupně jako narůstá, jak tam jako jsou. Jak jako potom probíhá jako to sortování podle velikosti, že obecně. Tak existuje jako technika, která se říká elektroforéza. A funguje to tak, že máte jakoby krabičku s gelem. V tom gelu máte jamky. Do těch jamek dáte ty vzorky, které chcete analyzovat. A protože DNA je elektricky nabitá, což to nebylo napsáno asi nikde, ale prostě DNA je elektricky nabitá, tak jako tady dáte jako dvě elektrody. Předěláte na to jako napětí a ta DNA je jako tahaná skrz ten gel. A teď se jako ta DNA jsou docela jako dlouhý řetězce, že jo? A teď ten gel jakoby klade tomu odpor, protože jak je tam ta síť, tak jako ty řetězce nemůžou skrz ten gel jako procházet volně. Takže krátký kousky projdou daleko, protože s tím gelem proplétají snadno. A dlouhý kousky se zaseknou někde jako na začátku. A když vy potom tu DNA nějakým způsobem zviditelníte, tak v tom gelu vidíte, tak v tom gelu prostě vidíte čárky podle toho, kam to dojelo. A tomu se říká elektroforéza. No, a tohle to je strašný okrus. Když se jako takhle sekvenoval člověk poprvé, někdy před 20 lety, tak to stálo asi 100 milionů dolarů, nebo nějaký prostě takový strašný. Nebo máš ještě víc, počkej. 100 miliard snad. To je úplně jako prostě nějaký úplně nesmyslný číslo. A proto jako se začalo vyvíjet next generation sekvenování. Což je skupina technologií, které jako nějakým způsobem umožňují tady to dělat automatizovaně a rychle a levně. Jedna z takových metod je třeba protlačování nanopórem, kdy tu jednu molekulu DNA protahujete mezi dvěma elektrodama, které jsou několik nanometrů od sebe a každá ta báze jako má trošku jiný elektrický odpor. Další možnost je pyrosekvenování, kde necháváte tu DNA kopírovat a ty nukleotidy jsou upraveny takovým způsobem, že když dojde k začlenění toho nukleotidu, tak se uvolní nějaká látka, která potom jako způsobí, že ten vzorek zasvítí. Takže vy tam dáte Ačka a ono to nezasvítí. Pak tam dáte Cčka a ono to zasvítí. Tak víte, že teď se tam přerodilo jedno nebo několik Cček. No a potom Illumina, to je něco jako dost podobného. No, to je podle té firmy, která to vymyslila, že jo? Že máte takový velikánský pole, na kterém jako máte přilepený strašně moc jako různých kopií DNA, které jako chcete sekvenovat. A pak to jako zaplavujete C-čkama, jako různýma těma písmenkama, které jsou jako barevné. A vždycky to jako zaplavíte, ono tam jako přidá ten nukleotid, který je jako obarvený. Pak to vyfotíte normálně kamerou, pod mikroskopem, jo? A softwarově se podíváte na ty barvičky. Potom jako barvičky odstraníte a zaplavíte to jako dalšíma barevnýma písmenkama a zase, jo, a takhle jako postupně to jako celý přečtete. A dneska prostě už jsou jako, se nabízí prostě sekvenování jako za $200 nebo něco úplně takového. Tam teda je trošku jako podmod tady v tom, že když jakoby provádíte to sekvenování, tak tady ty věci jako jdou dělat jako s věcmi, které jsou dlouhé, třeba jako já nevím, 10 000 bází maximálně, nebo 1000 bází, nebo něco takového. Takže když jako chcete sekvenovat ten organismus, který má jako 3 miliardy bází, tak to musíte rozsekat na kousíčky. Každý ten kousíčku sekvenujete. A potom jako eliminujete přes sebe. A k tomu potřebujete něco jako třeba 100-násobný coverage. Aby jako každý ten kousíček tam jako byl a aby se jako dostatečně překrývali. Takže když jako si objednáváte sekvenování, tak občas tam jako je napsáno coverage. Nějaké číslo od 30 do 100. Tak to je jako tohle. Jako kolikrát to jako vlastně to celé přečte a pak se to z těch kousíčků skládá. A teď jako se používá takový trik, že když jako sekvenujete organismus, který už jako dobře známe, třeba člověka, tak vám to stačí jako přečíst jenom několikrát. A pak ty kousíčky už jako můžete jako mečovat vůči známý sekventy. A jenom jako hledáte ty mutace, které jako u lidí je relativně málo. Takže denovo sekvenování je jako složitější, jako úplně novýho organismu, než jako sekvenovat jako nějakého jiného jedince u známého organismu. Ještě teda k tomu, jako když se dělá jako kriminalistické vyšetřování, jako zadají se vzorky DNA, tak to jako není sekvenování. K tomu se používají jako nějaký speciální kousky DNA, kde se zjistilo, že jako u lidí jako se dost mějí jako v populaci, že jsou jako různě dlouhý. Neví se úplně, jako k čemu přesně to funguje, k čemu přesně jako to slouží, ale jsou prostě kusy, které jako říká se tomu SETR, short tandem repeats, který jsou jako různě dlouhý a různě se to jako dědí právě ty dílky. A to se potom dělá tak, že opravdu, že jako namnožíte tady ty kousky z toho daného vzorku. A potom jako si zase na elektroforeze zjistíte, jak byly dlouhý. A ono vám to ukáže, že prostě tady ten člověk měl jako ty proužky takhle. A pak nějaký jiný člověk měl jako ty proužky jako takhle. A teď jako vy můžete třeba jako tvrdit, že tady to byl, a teď jako třetí člověk měl jako ty proužky třeba takhle. Chtěl bych to nakreslil správně. A teď jako vy třeba můžete tvrdit, že tohle byl jako otec a matka, tohle jako dítě, protože jako zdědilo ty dílky, takže se to tady jako proložilo. A tadyhle to množení se dělá pomocí PCR, což je Polymerase Chain Reaction, který funguje tak, že vy vezmete ten vzorek, zase nějakým způsobem ho oddělíte, rozdělíte ten řetězec. Pak tam jako přidáte primery, který targetují nějaký speciální sekvence, který vás zajímají. Můžou to být třeba ty short random repeats. Nebo třeba se může jako dělat, že určujete ten vzorek DNA z jakého to organismu. Třeba vás jako zajímá, jestli Tesco dává do parku krysí maso, jo. Tak tam dáte primary, který targetuje celý na sekvence, které jako se vyskytují v krysách. A potom jako necháte to doreplikovat. A potom jako to znovu rozdělíte a znovu jako necháte doreplikovat. A takhle vlastně vám jako exponenciálně roste jako počet těch kopií. Takže takhle si z jednoho vzorku během jako 30 cyklů vyrobíte 32 kopií. A pak jako máte to DNA v nějakém množství, se kterým se potom jako dá pracovat. A to je asi poslední slide. Jo. Genové inženýrství. Co se s tím jako dá dál dělat? Že? Tak úplně jako takový klasický případ jako genové inženýrství. Já prostě šlechtění a podobně považuji za genové inženýrství. Protože když si jako dáme takovou tu definici jako cílená manipulace genomu člověkem, tak prostě directed evolution. Kdy prostě vy vybíráte jako z populace nějaký jedince a křížíte je proti sobě, tak to jako do toho spadá. Tak prostě šlechtění, klasika, to asi všichni znáte. Řízená akcelerovaná evoluce, to je, že třeba schválně semínka ozáříte, tím tam vzniknou ty mutace. A potom jako ty jedinci jsou jako dostatečně různý na to, abyste se měli z čeho vybírat. To se jako taky normálně běžně dělá. A občas má tohle nečekané výsledky, protože vy vlastně do toho jako náhodně střílíte. Potom to selektujete podle nějaký fitness funkce, kterou jste si jako někde vymysleli. A pak jako výsledek je, že vyrobíte jako úžasný brambory, které jsou odolný proti plísním a škůdcům a proti všemu. Ale mají smrtelnou dávku solaninu v sobě. Takže to je takový ten jed, kterým se právě brambory brání proti škůdcům. A vy, jak jste vyrobili tu účinnou funkci jako blbě, tak jako jste vyselektovali ty jedince blbě a vznikly tam takovýhle věci. No, potom jako tak, a teď jako cílený věci, co se dělají v posledních 30 letech, tak typicky se udělá to, že máte nějakou jako DNA, a tu, nebo máte třeba toho živočicha a teď jako, nebo ten, tu rostlinu a teď, ten, teď to DNA, tu DNA nějakým způsobem odříznete na nějaký sekvenci. Existuje jako speciální bakteriální enzymy, které řežou na přesně známý sekvenci, přesně známým způsobem. Třeba existuje enzym, který když narazí na DAA, TTC, tak to rozřízne tímto způsobem. A vy si teď můžete připravit jako dva vzorky DNA, kde jako každý je nějaký jiný, je takhle rozhodnuté a když je pak slepíte k sobě, tak tyhle dvě věci se jako slepí k sobě a potom jako máte řetězce, které jako jsou jako měli jste A, B, C, D a teď je takhle rozřímnete a pak vám tam vznikne jako A, D a C, B, když jako se to zase zpátky spojí. A ten nový materiál může pocházet z jiného organismu, třeba když jako já nevím, chcete do rajčata přidat jako já nevím, gen z mrkve nebo něco takového. A nebo může být ručně napsaný, si můžete jako opravdu jako vymyslet sekvenci, nechat si někdo nasyntetizovat. Jsou prostě doslova DNA tiskárny, že to jako vyrábí ty nukleotidy jako za sebou. A pak to tam jako vložíte. Tohle to se dělá typicky jako do pohlavních buněk nebo do semínek rostlin. Do existujícího organismu se to jako dá zanést tím retrovirem. Ale tam je blbý, že jako tomu retroviru neřeknete, kam to má zapsat do té DNA. On to zapíše na náhodné místo. A když to zapíše blbě, tak potom jako ta buňka nefunguje. A když to zapíše jako hodně blbě, tak jako ta buňka se stane rakovinou. A takže bohužel jako genová terapie živých lidí ještě jako se moc neumí. Právě tady z toho důvodu. Že jako není problém zavést do vás gen, který něco novýho dělá. Ale on se zapíše na náhodné místo a uškodí něco jiného. A taková ta věc, která se říká CRISPR, a možná jste to potkali, protože se o tom poslední dobou hodně mluví, tak to je vlastně takovýhle rozdáč. Ale ta sekvence je velmi dlouhá a můžete si nastavit, jakou sekvenci chcete. Takže zatímco tohle prostě targetuje všechno, kde je a toto co, což se jako objevuje náhodně jako dost často, tak u toho CRISPR si můžete nastavit velmi dlouhou sekvenci, kde se to má rozříznout a on vám to přesně rozřízne tam, kde chcete. Tak jako další věc, co se dá dělat, je věc, která se říká RNA interference. Takže když chcete nějaký gen dočasně vypnout, tak jak jsme tady měli tu RNA, F, no tak třeba tady, tak vy si můžete jako vyrobit RNA, která je kompatibilní, komplementární s tou existující mRNA, kterou chcete targetovat. Zavést ji do toho organismu nějakým způsobem. A ona se nalepí na tu messenger RNA tady. A když to ten ribozom protahuje, tak se to zasekne a rozpadne se to. A tím vám můžete vypnout expresi nějakého genu, libovolného, který si vymyslíte dočasně. A tohle je třeba docela důležitý při výzkumu, protože vás zajímá, co nějaký gen dělá. No tak ho zkusíte vypnout a podíváte se, co se stane, že jo? A je to jako dočasný a jako jednoduchý a tak. A jak se to jako tam vkládá, že do té bunky, tak elektroporací, že ta membrána, když jako uděláte i elektrický jako impuls o správné délce a správné napětí, což jako je složité jako správně odladit, ale jde to, tak ta membrána se jako reverzibilně otevře a zavře. A když jako vezmete tu buňku, nalejete kolem ní jako mRNA, kterou jako chcete dostat dovnitř a provedete to, tak ona jako část té mRNA se dostane jako dovnitř. A takhle kromě toho, že tam jako uděláte tu interferenci a tím nějaký gen vypnete, tak můžete taky jako naopak tam novou mRNA jako dodat a ta buňka dočasně, než se ta mRNA rozvoží, tak bude ten protein vyrábět uvnitř sebe. Čemu se taková věc používá? Výzkum, syntéza proteinů. Je problém v rozumné množství vyrábět proteiny, že si vymyslím sekvenci, tak ano, na nějaké té tiskárně se to dá jako vtisnout, a když to prostě chci jako 10 kilo, tak to jako není možné tak to dělat. Tak se dělá právě to, že si vyrobíte tu sekvenci, vložíte ji do nějakého plazmidu, narvete ten plazmid do bakterií a ty bakterie vám ten protein začnou syntetizovat a vy potom ty bakterie jako uvaříte a ten protein si z toho extrahujete. Takhle se třeba dneska vyrábí inzulin, že dřív se jako inzulin je protein, který některý lidi jako mají hodnej z různých důvodů a pak jsou diabetici a musí si ho jako píchat, aby si ho jako dodali, když jako ten jejich je jako nefunkční. A dřív se jako extrahoval hovězí a vepřový inzulin ze slinivek prasat a krav, který měl problém v tom, že jednak jako to je prostě nekonečný okus dělat a jednak ten inzulin má pocit je trošičku jiný než ten lidský. a někteří lidi na něj můžou mít alergii, protože je trošku jiný. No tak, co se v 80. letech udělalo je, že se osekvenoval, nebo asi není potřeba sekvenovat, jako vystřihnul se gen z člověka, který koupil inzulin, naletil se do plazmidu, nasadilo se to do bakterií a teď se inzulin vyrábí, takže kultivujete tyhle bakterie, které vám vyrábějí vždycky inzulin, potom ty bakterie vždycky jako zabijete, rozložíte a ten inzulin z toho extrahujete a máte vždycky inzulin.
To, to je v pohodě, když je to GMO, jo?
Jo. A další věci, co jsem třeba našel, tak si můžete syntetizovat virové kapsidy, to jsou ty obaly na viry. Že jo, jakoby, že očkování se dá dělat buď tak, že jako vezmete živý virus, nějakým způsobem ho deaktivujete. Ale on se může jako omylem reaktivovat. Takže pak jako někdo dostane očkování a ten virus se jako omylem reaktivuje a pak jako je z toho nemocný, to jako nechcete. Takže můžete jako vzít z toho viru jenom ten kousek toho genu, který kouří v kapsidu. Protože to je jako to, co ten imunitní systém vidí, že jo? Když na vás někdo jako nahrchle virus, tak první, co vidíte, je jako ta kapsida. A to je ten obal. A to jako chcete, aby proti tomu se ten imunitní systém jako bránil. A takže vy si tyhle, vy si nasyntetizujete jenom ty kapsidy, bez toho vnitřku, který jako dělá to, že ten virus se jako množí. A pak máte jako bezpečnou vakcínu na konkrétní virus. A takhle jako to ještě můžete udělat jako rychle a na konkrétní nemoc a podobně. Pak můžete vyrábět plodiny, které jsou odolné škůdcům a přizpůsobené klimatu, snadní a s menší uhlíkovou stopou pěstovatelné. Některý z těch věcí mi tady ráno prohodí na přednášce. Takže jako já nevím, třeba se dělá kukuřice, která je odolná proti zabíječi kukuřičnímu nebo něco takového. Můžete dělat plodiny s vitamíny, byly tady nějaký pokusy s tím vyrábět ryby, která syntetizuje beta-karoten. Takže potom jako v rozvojových zemích nemusíte jako distribuovat tablety beta-karotenu, ale jako ta rejže tím jde. Nevím, přijde mi, že buď asi počasí. A máte jako rejži, která v sobě má prostě jako vitamíny. Pak můžete naopak deaktivovat v těch organismech jako geny, které vám hodějí. Třeba když jako zjistíte, že někdo je na něco alergický, tak můžete zkusit jako vyrobit organismus, který jako nevyrábí ten konkrétní gen. Který, pokud jako to není něco, co jako by bylo strašně důležitého, tak ten organismus může žít i bez toho genu a nebude tam ten alergen potom. Pak můžete vyrábět biologické zbraně, pak můžete vyrábět cílené biologické zbraně, třeba můžete vyrobit biologickou zbraň, že když jako seženete sekvenci jako DNA sekvenci nějakého člověka, tak můžete vyrobit biologickou zbraň, která jako funguje jenom, když se setká s tou konkrétní sekvencí. Nebo můžete vyrábět biologické zbraně, které třeba, já nevím, kdo seženete, zjistíte si, zjistíte třeba, jako, jste jako nějaký člověk, co chce jako dělat genocidu, tak si jako zjistíte, že ta vaše skupina obyvatel je nějaké konkrétní rasy a v ní se jako vyskytují nějaké konkrétní sekvence, často tak si jako vyrobíte biologické napřání. Potom další věc, co mi tady ráno poradili, předně na Exoplanet, to už je taková jako spíš hudba budoucnosti, protože jako jednak ten výzkum není tak daleko, jednak ten výzkum je blokovaný různýma jako ekologickými aktivistama, že chtěli byste třeba jako na Mars vysadit jako něco, co bude jako vyrábět kyslík a bude jako z té půdy dělat něco, co jako bude použitelného nebo tak. Tak můžete zkusit jako uvařit nějaký speciální synice, které tam jako dokážou přežít a zkusit to tam nějak jako terraformovat. A další jako budoucnost, individuální přesné léky, genová terapie, léčba a vylepšení člověka. Pokaždý, když dostanu nějakou nemoc, tak si říkám, je rok 2019, proč ještě nemáme krabičku, do které nachrchlám, ona osekvenuje, zjistí, co tam je, spočítá inhibitor té věci, vyrobí prostě ampulku a já si ji vezmu a uzdravím se. To jako je věc, která podle mě jako by mohla jít udělat, ne? Jako, no. A tak, no. No, knížka se válí tady a na přírodovědecké fakultě je kurz biologie buňky 4+0, kde je kolem tady této knížky postavený jako předmět a říkají tam spoustu zajímavých věcí, nejenom tady o té genetice, je to tam spíš než na genetiku zaměřené na to, jaké různé druhy proteinů v té buňce jsou, jak fungují ty různé prostě trubky a motory molekulární a fotosyntéza a metabolismus a podobně. Tak, terminační titul.